Грэка-праваслаўны патрыярх Іерусаліма Тэафіл III перакананы ў тым, што роля яго патрыярхата мае асаблівае значэнне для будучыні святога горада. У інтэрв'ю выданню Palestine Israel Journal патрыярх расказаў, што канфлікт вакол Іерусаліма мае таксама рэлігійную аснову, але ў гэтым кантэксце заданне і місія Іерусалімскага праваслаўнага патрыярхата мае выключна рэлігійны і духоўны характар. «Мы не прадстаўляем інтарэсаў кагосьці», – адзначыў іерарх. Палітыкі пачынаюць разумець, што без падтрымкі і парадаў з боку рэлігійных кіраўнікоў святой зямлі, не толькі хрысціянскіх, але мусульманскіх і яўрэйскіх, імкненні да міру ў гэтым рэгіёне не прынясуць ніякіх поспехаў, сказаў патрыярх. Тэафіл III адзначыў, што грэка-праваслаўнай царкве важна зрабіць свой уклад у пабудову ўзаемнай павагі, разумення і мірнага суіснавання на блізкім усходзе. На яго думку, Іерусалім павінен быць горадам адкрытым, горадам даступным для ўсіх. У горадзе ёсць месца для ўсіх рэлігійных супольнасцяў. Нам дастаткова мець магчымасць наведваць і шанаваць месцы святыя для хрысціян, мусульман і яўрэяў, сказаў грэка-праваслаўны патрыярх.